Radioporadna.
A náš dnešní host, lékař Libor Janeček, je tady s námi ve studiu. Krásný den vám přeju.
Dobrý den.
Odkud jste přijel?
Přijel jsem z domu, z Vamberka.
A ordinaci máte v Ústí na Toulicích?
Ordinaci mám v Ústí a potom dělám na dětské chirurgii v oblasti nemocnici Kolín, tam dělám primáře.
Takže vy takhle cestujete.
Ano, ještě mám poradnu v Hradci Králové vlastně, takže mám toho víc.
Tak zabýváte se hlavně tou jednodenní chirurgií, nebo je to takové vaše dítě, dá se říct, že jste takovým zakladatelem. Co si máme pod tím pojmem představit?
Ano, určitě. Ano, řekla jste to hezky, až to považuji za svoje dítě. Já jsem před 10 lety objevil možnost ambulantní a jednodenní dětské chirurgie, velmi mě to oslovilo. Našel jsem chirurgické středisko Galen v Ústí na Torlicí, kde mi tuto činnost umožnili a poměrně úspěšně to provozuji. Co si pod tím představit? S jednoduchým operačním zákrokem se dostavíte na určitou hodinu, přijdete na lačno, přijete s předoperačním vyšetřením, já dítě odoperuju a do 2 hodin po operaci ho pustím domů. To znamená, strávíte v tom zdravotnickém zařízení maximálně 2, možná 3 hodiny. Veškerá další péče v domácím prostředí, což kvitují děti i maminky. Jednodenní chirurgie, to jsou větší výkony, zpravidla laparoskopicky. A to probíhá tak, že jeden den odoperují, jednu noc se u mě to dítě vyspí a druhý den ráno ho propouštím do domácí léčby, do domácího ošetřování.
Je v tom určitě posun, tak jak to bylo třeba před 30 lety, nebo když my jsme byli děti, tak to asi neexistovalo, že něco takového.
To se vůbec nedá srovnat, naprosto nepředstavitelný. Ještě když já jsem začínal s dětskou chirurgií, tak s těmhle onemocněníma se v nemocnici leželo 3 až 5 dnů. Dokonce i dneska ještě samozřejmě jsou situace, kdy jsem v nemocnici s tím, tak to leží, ano.
Pro to dítě většinou je to taková, ta psychika je narušená, zvlášť když je hodně malé, tak i když maminky už můžou teď s těmi dětmi být. A proč je podle vás tak důležité, aby to dítě bylo radši doma, i když třeba se tam může potom vyskytnout nějaký problém?
Tak oni to hlavně chtějí maminky a ty děti. On to je přesně naopak. Dneska nikdo nechce v nemocnici vlastně ležet. Všichni minimálně prosí o to, aby mohli přijít alespoň ráno v den operace na lačno. Nebo jestli už večer by nemohli být propuštěni. To znamená, vyžádal si to vlastně ten pacient.
Rozumím, tak takhle to přišlo od nich.
Určitě. A tak samozřejmě člověk opisuje. Já jsem to opsal u dospělých. Já jsem si našel pracoviště pana profesora Čutka v Třinci, který s tím velmi brzo začal u dospělých a říkal jsem si, no, když to funguje u dospělých, proč by to nemělo fungovat u dětí, když děti jsou daleko, řekněme, zdravější, ty výkony už nejsou tak velký a tak složitý, tak proč by to nemělo fungovat? A já jsem to nějak půl roku provozoval tak jako provizorně, řekněme, zkoušel jsem jakýsi zkušený provoz a zjistil jsem, že to bude úspěšný. A dokonce až tak, že já jsem operoval i v nemocnici v Ústí na Torlicí a tam ostatně všichni pacienti utekli do té ambulantní péče, takže jsem až přestal operovat v nemocnici za hospitalizace v tom Ústí na Torlicí, že vlastně ty pacienti to žádají.
Tak.
A je jich hodně, opravdu jich hodně.
A vy se věnujete dětem od nuly, dejme tomu těch miminek, až do 19 let.
Tak.
Když byste měl říct, ve které věkové kategorii je těch operací nejvíc, dá se to takhle říct?
Dá se to říct podle spektra, podle toho, co operujete. U těch malých dětí jsou to nejčastěji kýly, pupeční tříselný, nesestouplý varlátka, problémy s předkožkou, to je velký problém pro řadu dětí a maminek. U těch větších, starších jsou to potom třeba chronický bolestí břicha, takže chronický zánět slepého střeva. Děvčata v těch vyšším věkových kategoriích už mívají žlučový kameny, takže odstraňování žlučníků.
Už takhle třeba v 16, v 17.
Ano, nevěřil byste, co pacientu se dneska objeví s touto diagnózou u mě, ano.
To mi řekněte?
Považuje se trošku za civilizační záležitost. V skutečnosti je, že jsou to většinou pacientky, slečny, zpravidla s pozitivní rodinnou anamnézou, maminka či babička měly kameny, jsou zpravidla silnější, znají to výživový problém, ano, a ty mývají často žlučníkový kameny.
No a také samozřejmě nabízíme telefony, kontakt, jsme tady živě pro vás, takže pokud máte nějaký problém, chcete se zeptat pana doktora, tak telefony jsou 726 46 48 48 nebo 49 na konci a pokud by se vám nechtělo mluvit, tak můžete i napsat na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. My jsme říkali, že začneme u těch úplně malinkých dětí, kde řešíte nejčastěji předkožky, fimózy.
Ano.
Co konkrétně?
Pojďme se trošku rozdělit.
Můžeme.
U těch úplně nejmladších dětí se to nedělá, ale řekněme, mluvíme teďka o té mladší věkové kategorii. To, že má chlapec zúženou předkožku, je zcela normální. Probůh, převážná většina chlapců má zúženou předkožku a pokud nečiní obtíže, například zánět, nebo obtížné močení, že musí tlačit při čůrání, tak s tím zpravidla není potřeba dlouho nic dělat. Já to například odkládám až třeba na 5., 6. roku, jako těsně před zahájením školní docházky. Jsou ale situace, které si vyžádají určitě řešení, a pak si řekněme, že existují úzké předkošky, a pak existují předkošky, které jsou dostatečně široké, jdou jako přetahovat, ale jsou slepeny se s povrchem žaludu. Takže to jsou dvě kategorie. To slepení s povrchem žaludu, to je velmi primitivní, jednoduchý, a to se zpravidla v kratičké inhalační anestezii rozlepí. Ty fimózky, ty pravý fimózky, zúžené předkošky, je potřeba snažit se rozcvičovat, což je potřeba, aby rodiči navštívil dětského chirurga nebo urologa, aby mu to ukázal, a pak třeba v 5 letech se v kratičké celkové anestezii inhalační taktéž pomůže tomu dítěti. Převážná většina předkožek se vyřeší konzervativně, bez nutnosti operace.
Tak já právě, co jsem četla na tom internetu, tak jsem se docela děsila, protože tamto některé maminky řeší velmi razantně, což asi není úplně dobré.
Ano, ale nutno říct, že jim třeba někdo i radí k takto razantně. Existují lékaři, kteří už říkají, hned v novorozeneckém věku je potřeba takzvaně předkožku strhnout. Píšou často různé kortikoidní mastičky. Často se opravdu různí lékaři dávají různé rady.
Vždycky vy říkáte ne.
Já říkám, že co se týče transplantace srdce, k tomu se málo kdo vyjadřuje, protože tomu nikdo nerozumí. Ale o předkožce spousta lékařů si myslí, že ví všechno a radí. A často se ty naše názory líšejí, což je v pořádku. A rodičům vždycky říkám, pojďme, vyberte si jednoho doktora, kterému budete důvěřovat, a choďte jen k němu. A už se pro Bůh neraďte nikde jinde. A když si vybere mě, tak je to tak, jak říkám.
Dobře, takže počká do těch 4-5 let.
Ano, ale je možný tu předkošku vyšetřit dřív. Ano. Těm rodičům trošku poradit, jak možná zkoušet, možná tohle. Takže já si je každý rok kontroluji. Já ty děti kontroluju, až si je syndikuju potom k výkonu třeba.
Dobře, tak to bychom měli předkošky, a když jsme u těch chlapečků, nesestouplá varlata, tak to je další záležitost.
To je taková moje Bůzka, to mám velmi rád, i když samozřejmě nikomu to nepřeju, ale jako to opravdu dělám, to opravdu velmi rád. Jo, u těch nestoupých kvádrat je to tak, že tam je opravdu potřeba odborná péče. To jako nemůže indikovat praktický lékař. Do půl roku věku to dítě může být péči praktického lékaře a můžeme jenom konstatovat, chybí varlátko na jedné straně nebo není sestouplé.
Možná byste to měli ještě specifikovat pro lidi, kteří úplně nevědí, neměli chlapečka třeba.
Ano, ano, ano. To je problém takový, kdy chlapeček v šourku nemá prostě kuličku. Tak. Ta kulička může být výš, může být ještě výš, může být až v břiše. Taky v těch nejhorších případech taky mohla zaniknout. Mohlo jít to jakési katastrofě, až mohla zaniknout. No a do půl roku věku je v pořádku, nic se neděje. Na půl roce věku by dítě měl vidět dětský chirurg nebo dětský urolog, to je zcela jednoznačně. A dneska už je to až tak posunuto, že do roka věku by se ten problém měl vyřešit. Což je strašně brzo, my jsme to řešili v daleko pozdějším věku. Pro mě, nevím-li o tom varlátku nic, nikdy jsem ho nehmatal, nevím o něm, do roka věku řeším, jestliže to varlátko je třeba v třísle nebo na sestupu z třísla směrem k šourku, tak to řeším do 2 let věku dítěte.
Jak ta operace probíhá?
Ano, ta operace probíhá velmi standardně, jsou známé operační postupy, není to až tak složitý, když to člověk umí. Pojďme si ale říct, že tam je problém s tou anestezií třeba. Někdo dokonce chápe, že ten problém pro dítě je větší to podání té anestezie než ten vlastní operační zákrok. A čím dál tím častěji se o tom v současné době mluví, o podávání celkové anestezie u velmi malých dětí. Takže možná, že třeba to časem dopadne i jináč, ale dneska platí tahleta doporučení, které respektujeme všichni.
A jak jinak? Myslíte, že by se počkalo ještě
určitě,
i tak
byly
s
doby, kdy jsme, ano, byly doby, kdy jsme. Pojďme si říct, kdyby někdo řekl, že ta anestezie může škodit víc, než si myslíme, tak pak je otázka, postavme si, co je důležitější. Abychom to varlátko už bylo teďka v šourku, anebo abychom eventuálně nějakým způsobem to dítě nemohli poškodit. Hovoří se v souvislosti s nějakými neurologickými stavama.
Řeší se to jak u dětí, tak i u starších lidí.
Ano,
potom.
Přesně tak, přesně tak.
Takže jsem se dozvěděla, že konkrétně dětské chirurgii se věnuje od roku 94. Pamatuju si to dobře, to už je docela hodně
to
let.
To už je hodně let,
velký posun v lékařství, v té dětské chirurgii zaznamenáváte jistě.
Určitě.
A věnujete se i laparoskopickým operacím, nebo spíše už dnes víc?
Bezvadná otázka. Určitě laparoskopie, to byl převrat v dětské chirurgii. On to byl převrat i v dospělé chirurgii, řekněme si, ale v té dětské chirurgii určitě ještě větší, protože tam se dlouho nepředpokládalo, že bude užitečná metoda pro děti. Říkalo se, že možná laparoskopie není vhodná pro děti. Ale časem se ukázalo, jak to tak bývá, že je velmi vhodná. Takže dneska je potřeba říct, že Co se týče břišní chirurgie, tak laparoskopie je naprosto preferovaná. Mm-hmm. A nutno říct, že téměř všechny výkony, všechny operace jdou udělat laparoskopicky nebo laparoskopicky asistovaně.
Takže u těch dětí jsou to nejčastěji kýly?
To právě ne.
Ne.
A teď jsme u toho. Výborně. Takový ty klasický operace typu tříselná kýla, pupeční kýla, tam dominuje klasika. Tam skutečně, ne, že bych nikdy neošetřil takovou kýlu laparoskopickou, ale spíš jako združený výkon. Že jsem dělal něco v břiše, u toho jsem objevil kýlu, tak jsem ji zvnitřku ošetřil. Ale jinak se operují otevřeně určitě. Mm-hmm. Ale už se třeba laparoskopie využívá u hledání varlátek, které můžou být v břiše, které mohly sestupem do šourku uvíznout. Břiše, když to tak řeknu, a tam je někdy hledáme laparoskopicky. Mm-hmm. Ano, i tam se to dá využít.
A u těchto typů operací není potřeba ta anestezie?
Je potřeba. Je potřeba, být,
samozřejmě,
je potřeba docela, mm-hmm. Naopak, tam ta anestezie je trošku náročnější. Ta celková anestezie musí být prohloubená, musí i relaxovat, povolit svalový vztah, abyste si tu bříško mohla nafouknout. Takže ta celková anestezie je hlubší, řekněme, u tej laparoskopie. Mm-hmm.
Ale když se vrátíme k těm kýlám, jsou to časté operace u jak starých dětí zhruba?
Ano. Tam je potřeba říct, že samozřejmě záleží trošku na věku, například chlapecký tříselné kýly ve věku do jednoho roku se často uskřinují, což je problém pro rodiče i pro lékaře, takže tam se operují as soon as possible, se říká, jakmile diagnostikuju, hned operuj. Mm-hmm. U těch starších chlapců to není tak časté, tam se dá počkat, ale nutno říct, že jakmile objevíme kýlu, diagnostikujeme kýlu, tak naplánujeme operaci. To samé u děvčátek, tam zase určitě nebezpečí, že vklouzne do tříselné kýly vaječník, což není dobře, takže tam taky s tím poměrně spěcháme. Rozhodně spěcháme s pupeční kýlou. Mm-hmm. Pupeční kýlu operujeme třeba na 3-4 letech věku. A tam je důvod ten, že velmi často dojde ke spontánní regresi té kýly, že se jako ten pupík zatáhne. A to dokonce i kýly, které byly původně velký, že tomu ani rodič nechce věřit, že by se to mohlo stát. A oni se skutečně zatáhnou. Takže tam čekáme naopak třeba až kolem toho 3. roku věku.
Jste s tím, jak jste starší, trpělivější?
Nepochybně, Ježíš, úplně.
Že jo, já si to říkám, že jste musel být pěkný střelec jako mladík.
No, to víte, že já jsem teďka někde publikoval v tématu článek a myslím, že ten článek i zněl, že jsem přiměřený nebo opatrný střelec. Dokonce jste úplně to trefila. Ano, já se tak přivádám. Býval jsem hodně razantní, hodně takový. Ano, dneska
ale
jsem se sklidnil.
Ale teď vidíte, že vyplatí se počkat,
no,
třeba u
určitě,
těch kýl.
No určitě, samozřejmě. Taky i u kýl se vyplatí počkat.
A ještě jsem se chtěla zeptat, pro rodiče teď poznají dobře, že se jedná o kýlu, nebo jaké jsou ty příznaky u tak malých dětí?
Ano, zpravidla rodič je velmi citlivý a umí říct něco, co vede k tomu, že on ví nebo minimálně tuší, co se děje. To znamená, pro rodiče někde vznikne boulička. A ta boulička ještě může být spojená s jakýmsi neklidem toho dítěte, nespokojeností, bolestí, tak to rodič popisuje. No a je-li v typickém místě, to znamená v krajině třísla, zpravidla tam nemůže být nic jiného. Může tam být ještě takzvaná vodní kýla, ale to už nepozná rodič. To znamená, je potřeba navštívit odborníka, minimálně lékaře na středisku praktika a lépe určitě dětského chirurga. Mm.
A potom jsou ty záněty slepého střeva,
no
se, že ano, na druhé
ano,
straně.
Ano,
to je taky
ano.
U dětí poměrně časté.
No ano, je to skoro, ne skoro, je to zcela jistě nejčastější náhlá příhoda břišní u dítěte. Do dnešního dne může působit diagnostický problém. Divila byste se, jak někdy je obtížný stanovit diagnózu, ale samozřejmě jde to dneska snáš, než to šlo dřív. Máme laboratoř, vždy máme ultrazvuk, vždy máme svoje zkušenosti a hlavně máme laparoskopii. A vracím se k laparoskopii. Laparoskopie jako mini-invazivní metoda prostě vám umožňuje vstoupit jaksi do úvahy operace poměrně snadněji. Není to tak, že musíme otevřít břicho velkým řezem. Zkrátka uděláme 3-5 mm dírky, strčíme tam ty trubičky, nástroje, kameru a obhlédneme. A dokonce můžeme najít i nezanícené slepé střevo. A v tom případě dokonce někde v zahraničí se ani neodstraňuje. U nás je zvykem odstranit.
Když už tam jste.
Když už tam jste, tak je zvykem odstranit, ano. Ale ta laparoskopie v tomto smyslu má nekonečné možnosti.
Takže dříve, pokud vím, týden v nemocnici se zánětem slepého střeva, dnes je to záležitost jednoho dne.
U těch lehkých zánětů nebo u preventivního odstraňování slepého střeva je to zákruce, ano, v rámci jednodenní chirurgie. U jakoby zanícených slepých střev s lehkým zánětem je to třeba 3 dnů. těžší záněty do týdne?
Už jsme řešili předkošky, nesestouplá varlátka u malých dětí, také různé pupeční tříselné, kýly, záněty slepého střeva. No a co, když dítě spadne? To je velmi časté. Poraní si hlavu nebo cokoliv jiného. Běží se s tím na chirurgii a vůbec ten člověk, ten rodič, co má udělat, když vidí, že dítě krvácí v tu chvíli?
Dobrý, pojďme se rozdělit na tupý poranění hlavy, kdy nekrvácí, a pak řekněme na ty, kdy krvácí. Je to velmi častý poranění. Víte, dítě padá a protože má relativně velkou a těžkou hlavu oproti tělíčku, ano, tak se logicky si tu hlavu zraňuje. Těch úrazů jsou stovky a každý dítě utrpí během svého dětství opakovaně nějaký úder do hlavy, mimochodem včetně mých vnoučků, který jsme teďka nedávno, my je hlídáme velmi často, relativně, padají nám taktéž a udeřejí se do hlavičky velmi často. Co je k tomu potřeba říct? Pojďme hledat příznaky možného poranění mozku. Bezvědomí. Bolesti hlavy, i to děťátko dokáže vyjádřit nespokojenost a bolest, zvracení a potom řekněme poruchy chování ve smyslu jakési apatie, spavosti, divného chování. To jsou nepochybně známky, kdy dítě má navštívit s rodičem lékaře.
Po tom pádu, i když nekrvácí.
Ano, tak. I když nekrvácí. My se hlavně bojíme poranění uvnitř hlavy, poranění mozku. Rozumějme si. Takže to určitě ano. Ale pak jsou ty takový bezvýznamný poranění. Dítě upadne, uhodí se, hned pláče. Dobře, udělá se mu modřina, ale hned pláče. Chová se záhy velmi přiměřeně, pije, nezvrací a to tam lze počkat. Určitě tam lze počkat. A teprve, kdyby se něco dodatečně objevilo, tak je možný navštívit lékaře. Nutno říct, že tady nejde o sekundy nebo o minuty. Pokud by bylo to tak, kde desítky hodin, nebo bavíme se o hodinách. Jo?
Ano, ano. Tak. Takže jasné, že rodiče někdy asi reagují přemrštěně, mají
okamžitě
strach o to dítě.
Okamžitě přijdou, takže... ano. Podávají vám dítě, které nemá žádný příznaky a prokažte nám, dokažte nám, že není poraněný.
Tak co vy uděláte?
No, to je právě ten problém. Pak je nejlepší observovat, hospitalizovat, přijmout a sledovat. To je asi nejrozumější. A to dokáže i rodič, to znamená i poučený rodič tohle může doma udělat. Když se jedná o hodně malý děťátko, který má otevřenou fontanelu, tam se velmi užitečně dá udělat ultrazvuk a vyloučit poranění. Rentgen lebky nevyloučí 100% poranění. Dokonce ani jako kalvy, jak my říkáme, to znamená kosti lebeční. Může být falešně pozitivní, negativní. Jediné, co vyloučí, je potom CT mozku. Ale to samozřejmě u těch malých dětí je někdy problém udělat, ano, někdy a tak dále. To znamená, pojďme si říct, nejdůležitější je sledování toho dítě, je monitorace. A dle mého názoru nejlepší monitor je rodič. To znamená, u mě to je o poučení, důsledné poučení rodiče, na co si dát pozor a kdy přijít, anebo observovat, přijmout a sledovat. Ano.
To vnitřní krvácení, to je jistě velmi potom nepříjemná záležitost, to už pak asi není na jednodenní chirurgii.
To určitě nikoliv. Ono dokonce tyto děti ani nejsou ošetřováni v rámci jednodenní chirurgie. Ty zpravidla putují do nemocnice a leží v nemocnici. A z toho je vidět, že jsou nezbytné dětská lůžková nebo dětsko-chirurgická lůžková zařízení, kde musíme řešit tyhle věci nebo složitější zlomeniny nebo operace zlomenin. To se zase ambulantně a jednodenně nedá dělat.
Samozřejmě. A jak je to s tím očním kontaktem? Teď přesně nevím, jak to bylo, už přece jenom děti mám odrostlé, ale taky když dítě upadne, tak když se dokáže podívat zpříma do očí, když mu ty oči neubíhají, to byla nějaká taková babská rada.
Teď jste mě zaskočila.
No?
Teď jste mě zaskočila, to vůbec netuším, co já vždycky rodičům říkám, ať sledujou, aby nebyly bloudivý pohyby bulbů.
Aha,
to znamená, tak jako,
to je ono.
Tak, možná, že se to na tom shodneme, takový zadívání se nesmyslně někam nahoru, nalevo a tak to bude. Ano, to jistě je taky jedna z dalších známek, kdyby se jako mělo jít k lékaři.
Jak máte často otevřenou tu vaši jednodenní chirurgii v Ústí?
Ano, já tam funguju jeden den v týdnu od 7, 8 do 6. To znamená, věnuju tomu jeden celý den, dopoledne zpravidla operuji, odpoledne potom ambuluju.
Máte určitě dostatek klientů, lidí, kteří by, když byste si představil, že byste měl nějakou konkurenci, ještě někdo z mladých lékařů, že by začal tu jednodenní chirurgii dělat, určitě byste se uživili všichni, že?
Já si myslím, že v tuto chvíli určitě ano, protože jako myslím si, že takový pracoviště, jako mám já, takový jako vedle mě není. Jo? To znamená, ty pacienti se pak zbíhají, dokonce ke mně jezdí i zdaleka, jako opravdu zdaleka, když si někdo rozhodne, že chce mít tuto péči, tak i ze zahraničí, já jsem vždycky překvapený, že někdo je schopen přijít kvůli předkošce, poslouchejte kvůli předkošce, přijdou ze Slovenska třeba. A teď zrovna takovou jednou před sebou mám, to znamená, ano, je to o tom, že ta nabídka není tak dobrá nebo velká, takže pak jezdí ke mně. A, ale mě to těší, upřímně řečeno, zatím zvládám a těší mě to.
Tak to nás taky těší a těší nás dvojnásob, že jste přijal pozvání do Českého rozhlasu Pardubice a věřím, pane doktore, že se nevidíme naposledy. Děkuji moc a nashledanou.
Já děkuji taky a všichni zdravím. Mějte se hezky.
Naším hostem byl dětský chirurg Libor Janeček.